Voice of America in Kamai.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីទីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវវណ្ណរតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃចំនួនរឿងរូបលោកនឹងមានដឹកនាំយុធមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែមករាសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមបង្កើនកម្រិតបំណុលលោកពូទីនសរសើរទំនាក់ទំនងគំរូរវាងរុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូជាមួយលោកស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញលើកដំបូងនៅកម្ពុជាការបន្តសវនកម្មលោកកឹមសុខានាំឲ្យមានមតិចម្រុះពីអ្នកវិភាគនិងខ្លមឺសង្គមខ្យល់គួយធូណេដូបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសិក្សាពីមហាសមុទ្រខាងត្បូងក្នុងការស្រាវជ្រាវពីការរញ្ជួយដីក្រោមទឹកដ៏ជ្រៅសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំរបបទឹកភូមិនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំយោធាលោកមិញអងឡាំងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលសម្ពោធសន្ធាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហាមឃាត់ខ្ញុំមិនបានទេទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើបានទេការបញ្ជាក់ចំហម្ដងទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយនេះធ្វើឡើងគណៈបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនាំគ្នាថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីចេញពីតំណែងនិងចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនដែលនឹងក្លាយជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022បានលើកយកហេតុផលនៃការទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះថាជាការអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិក10ប្រទេសលោកបានថ្លែងទៀតថាយើងមិនអាចហៅថាអាស៊ានទៅរួចទេបើសិនជានៅសល់តែអាស៊ាន9នោះត្រូវសង្គ្រោះពីអាស៊ាន9មកអាស៊ាន10គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតរបស់អាស៊ានលោកមីងអងឡាំងត្រូវបានផាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយសារតែមានដឹកនាំយោធារូបនេះខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានទាក់ទងនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលើវិធានការបង្កើនកម្រិតបំណុលរបស់ប្រទេសដោយមានសម្ដីឆ្នោតស្ទើរតែធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយគណៈបកនីមួយនីមួយដើម្បីបញ្ជាពីការគ្មានប្រាក់សងបំណុលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนចាំបាច់ត្រូវចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នេះដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងដំណើរការដែលមានការចុះសម្រុងគ្នាអរិយាពេជ្រច្រើនខែមកហើយរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តការបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយសម្ដីឆ្នោត221ទល់នឹង209សម្លេងដោយមានតែសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រពង្រឹងច្បាប់នេះដោយឡែកនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឯណោះវិញពង្រឹងច្បាប់នេះត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន50នាក់បោះឆ្នោតគាំទ្រហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន49នាក់បានបោះឆ្នោតជំទាស់កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានប្រមានដល់សមាជិកសភាអាមេរិកថាក្រសួងរបស់លោកស្រីនឹងអស់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការនៅត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះច្បាប់នេះបានបង្កើនកម្រិតបំណុលចំនួន 2.5 លានលានដុល្លារដែលលោក Chuck Schumer ប្រធានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លែងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ចប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្តាលអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2022និងចូលដល់ឆ្នាំ2023ផងដែរសភាសារដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនកម្រិតបំណុលចំនួន 70 ដងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធបានសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសចិន នៅក្នុងជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រជុំការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជំនួបតាមវីដេអូនេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 បានពិភាក្សាការដាក់ពង្រាយយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជាងលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងការសន្ទនាដែលត្រូវបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថាលោកនឹងចូលរួមការប្រកួតកីឡាដោយលោកបានហៅលោកស៊ីថាជាមិត្តសម្លាញ់លោកថានៅខែកុម្ភៈនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងបានជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការរបស់ចិនបានដកសង្ស័យរបស់លោកស៊ីមកចុះផ្សាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបានអត់ធន់នឹងការសាកល្បងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយកំពុងបង្ហាញនូវធម៌ពលនិងភាពក្លៀវក្លាថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនបញ្ជូនដំណាងនយោបាយទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដោយសារតែការរំលោភធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើរនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជន2នាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាអំពីចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅជ័យទីក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំមុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនដែលអត់ឱនដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តបណ្តាញសង្គមដើម្បីរិះគន់របបរបស់ខ្លួននោះទេលោកស្រីត្រិញបាហ្វុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំហើយលោកស្រីវៀនធីតាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរក្សាទុកចែកចាយឬធ្វើការឃោសនាព័ត៌មាននិងឯកសារមិនពិតដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់និងពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំដងតាំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានព្យាយាមដើម្បីធ្វើរបងនៅលើដីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិដែលប្រដាប់ទៅគ្រាប់បែកសាំងនិងកំបិតចេញមកប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងប្រុងប្រៀតអ្នកភូមិបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់យោធាដែលចង់បានដីរបស់ពួកគេដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VNA បានរាយការណ៍ថាខឹមសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកស្រីហ្វុងនិងលោកស្រីតាំមានលក្ខណៈបួលបង្កាច់និងប្រឌិតនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំដងតាំដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រឆាំងទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋចំណែកម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកស្រីហ្វុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំផងដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហោះព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះបេសកកម្មរករងនឹងជួយសង្គ្រោះមួយកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី25នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការលិចទុករបស់ពួកគេនៅលើផ្ទៃទឹកម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនេះបើយោងទៅលើអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ទូកដែលពួកគេកំពុងជិះនោះបានក្រឡាប់នៅលើផ្ទៃទឹកនៅពេលដែលអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋជូហួរភាគខាងបងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅម៉ោងប្រមាណ 4:30 នាទីព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុកអ្នករស់រានមានជីវិតនឹងទូករបស់ពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតាំងជុងបាលូនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួនប្រហែល150នាក់បានជាប់គាំងនៅលើដំបូលមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យមួយបានឆាបឆេះនៅក្នុងអគារដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនឹងលក់ដូរនៅឆ្នេរសមុទ្រខសវេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងដោយប្រើយន្តហោះទម្លាក់ទឹក2គ្រឿងប្រើចម្ដារនិងឧបករណ៍ដកដង្ហើមនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលជាប់នៅលើដំបូលទាំងនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Hong Kong RTHK បានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសមកចុះផ្សាយថាមនុស្សប្រហែល100នាក់បានត្រូវគេយកចេញពីភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងទៅកាន់ជាន់ទី39នៅពេលដែលអគ្គីភ័យបានផ្ទុះឡើងនិងមានផ្សែងហុយពេញនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះប៉ូលីសបាននិយាយថាស្ត្រី7នាក់និងបុរសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់ដែលត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
ល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីលើកដំបូងលើស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះតែមិនត្រូវស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកនោះទេលោកហរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងលើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការរកឃើញលើកដំបូងនៃវីរុសអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូស្ត្រីខ្មែរដែលរកឃើញថាមានវីរុសអូមីក្រុងរូបនោះមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងមានផ្ទៃពោះចំនួន15សប្តាហ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរដែលមានផ្ទៃពោះ15សប្តាហ៍រូបនោះបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសកាណាឆ្លងកាត់តាមឌូបៃរួចបន្តជើងហោះហើរនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជាទីដែលស្ត្រីរូបនោះត្រូវរង់ចាំជើងហោះហើរចំនួន14ម៉ោងទើបបន្តដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពីថ្ងៃក្រោយពេលមកដល់កម្ពុជាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានរកឃើញថាគាត់មានវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យវត្ថុសម្ណាក់នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺខាងលើកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហង្សិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីអូមីក្រុងហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 ប្រភេទផ្សេងទៀតនោះទេនឹងថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើវីរុសនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់និងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលដល់វេនដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តាគារប្រណិតមួយគឺសន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញធ្វើឡើងនាថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរក៏មានការភ័យស្លន់ស្លោជាមួយនឹងវីរុសអូមីក្រុងព្រោះមិនទាន់មានករណីស្លាប់បង្កឡើងដោយវីរុសនេះនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសលើកលែងតែករណីស្លាប់លើកទី1នៅចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រទេសយើងអត់មានធ្វើចិត្តតលៃសាសគឺជាប្រទេសដែលគេស្រួលចឹងបានខ្ញុំអត់ចិត្តថាចុះអាមីក្រុងនោះមិនទាន់ហត់ពីណាមួយនាំគ្រាប្រកាច់នេះឯកូនភ័យវល់ទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគអំឡែងថ្មីនេះនៅស្របពេលប្រទេសកំពុងបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោកក៏បានប្រកាសថាកុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញហើយយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះនឹងធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2022ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រផ្ការីក
ខ្ញុំទឹកនឹងអនុម័តពីម្សិលមិញហើយចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3សម្រាប់កុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំតើអាយុ18ឆ្នាំចាប់ពីខែមករានេះទៅត្រូវចាប់ផ្ដើមចាក់ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រការីដោយមរិចាស់ដែរមរិចាស់ប្រហែលពេលនេះចាក់បានប្រហែល3លានអ្នកហើយ
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួន8ករណីហើយករណីជាថ្មីមានចំនួន12ករណីនាំឲ្យករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន116,746ករណីនិងករណីស្លាប់ថ្មី3នាក់នាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបឡើងដល់ 2995នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដែរអាយកាសាលាដំបងប្រកាសកំណត់បន្តសវនកម្មលើលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមបង្ហាញការយល់ឃើញខុសៗគ្នាជុំវិញអនាគតមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះអ្នកនាងកញ្ញាការិកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនាគតនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលសវនាការជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំក្រោយជាពេលដែលកម្ពុជានៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតាមអ្នកវិភាគនិងក្រុមមើលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលសវនាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ការប្រកាសឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះចូលសវនាការនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខកើតមានបន្ទាប់ពីសវនាការដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020អរិយាពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ត្រូវបានលើកពេល7ឆ្នាំកន្លងមកដោយហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19អ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាការប្រកាសបន្តសវនាការលើលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃការជំរះក្តីប៉ុណ្ណោះហើយការសម្រេចរបស់តុលាការលើរឿងក្តីលោកកឹមសុខាក៏ទំនងជាមិនអាចធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំគិតថាការនីតិវិធីបោះច្បាប់បោះប្រព័ន្ធតុលាការគ្រាន់តែជានីតិវិធីទេឲ្យចេញជាប្រតិផលឬការសម្រេចបែបណាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាមិនមើលឃើញតម្រុយឬក៏ដំណោះស្រាយណាដែលតុលាការអាចចេញគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់កាត់ទោសលោកកឹមសុខាទេនៅក្នុងរង្វង់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះណាបាទ
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអាចមានសេណារីយ៉ូចំនួន2លោកលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូទី1ថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមិនមានទោសប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ
បើសិនជាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានកំហុសដែរព្រោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតែប្រធានបក្សហ្នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសចឹងហើយបើសិនជាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសសង្គ្រោះជាតិគ្មានទោសចឹងសង្គ្រោះជាតិត្រូវទទួលចូលមកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023វិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាសេណារីយ៉ូនេះកើតឡើងទេ
នៃវិភាគនយោបាយរូបនេះពន្យល់អំពីសេណារីយ៉ូទី2ថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសហើយព្រះមហាក្សត្រប្រកាសលើកលែងទោសដើម្បីលោកអាចត្រឡប់ចូលធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ព្រះមហាក្សត្រអាចលើកលែងទោសឲ្យតែបុគ្គលទេមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបកបានទេហើយខ្ញុំគិតថាសេណារីយ៉ូទី2អាចកើតឡើងអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រឡប់ចូលសេវាននយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនចូលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវានៅសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាប់ទុកដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាអាចទៅជាប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈបកណាមួយឬក៏ការរួមគ្នានៃគណៈបកតូចៗហើយគេអញ្ជើញលោកកឹមសុខាជាប្រធានទៅ
ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការបន្តសវនាការលើលោកកឹមសុខាអាចជាសញ្ញាណល្អក្នុងការពន្លឿនការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ
សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិគេនៅតែមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយបាទអញ្ចឹងសវនាការនេះវាជារឿងល្អមួយដែរដែលពន្លឿននីតិវិធីហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយណា
ការប្រកាសបន្តសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយចំនួនដែលអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រតនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខា ស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវិញផងដែរអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកពូចន្ទរតយល់ថាបើតាមស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវតុលាការពិចារណាសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងសវនាការដែលគ្រោងធ្វើនាចុងខែមករាឆ្នាំ2022បើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាឲ្យមកធ្វើជាមេដឹកនាំប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាចសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទេព្រោះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគណៈបកមួយណាក៏ដោយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាស្វាគមន៍លោក
ស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងថាក្រុមមេធាវីមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើសវនាការខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធផលបែបណានៅឡើយដោយសារសំណុំរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមដោយរំពឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយនយោបាយ
យើងដឹងហើយថាសំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាណាក៏ដឹងថាជាសំណុំរឿងនយោបាយដែរអញ្ចឹងបើជារឿងនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយតាមនយោបាយគឺជារឿងមួយប្រសើរសម្រាប់ករណីហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមលើករណីហ្នឹងហើយពីព្រោះថាកន្លងមកខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រឈមមុខគ្នាជាច្រើនចាក៏មានប្រវត្តិជួបជុំជាច្រើនដែរហើយរឿងខ្មែរនិងខ្មែរយើងហ្នឹងចាប៉ុន្តែនៅតែអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបាន
លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងតែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រីការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះនៅតាមតំបន់នានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់គួយធូណេដូនិងអាកាសធាតុអាក្រក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសភាពអាសន្នសហព័ន្ធនៅតាមតំបន់មួយចំនួនហើយលោកសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងផ្តល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ឥឡូវនេះកំពុងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅដើមរដូវរងានេះលោក Arash Arabi Sadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្យល់គួយធូណេដូបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនរដ្ឋ Kentucky រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមន្ត្រីថាតួលេខនេះនឹងបន្តកើនឡើងខណៈការស្វែងរកជនរងគ្រោះកំពុងបន្តអ្នកស្រី Diane Criswell នាយិកាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្លែងថា
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងអាចរកឃើញអ្នកដែលកំពុងជាប់ក្នុងកំទេចបាក់បែកប៉ុន្តែនឹងចំណាយពេលច្រើនយើងចង់ផ្ដោតលើការជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះដោយផ្ដល់តម្រូវការចាំបាច់និងជំរុញជាបន្តនិងកន្លែងស្នាក់នៅយូរអង្វែងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះនិងជួយពួកគេកសាងគ្រួសារឡើងវិញ
រូបថតពីផ្កាយរណបទាំងនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពមុននិងក្រោយខ្យល់គូចដ៏អាក្រក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាង160គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Arkansas ដល់រដ្ឋ Kentucky ខណៈរដូវរងាចាប់ផ្ដើមអ្នកដែលបាត់បង់ផ្ទះកំពុងស្វែងរកទីជម្រកលោក Andy Bishier អភិបាលរដ្ឋ Kentucky ថ្លែងថា
យើងមានទីជម្រកចំនួន13ប៉ុន្តែបើកតែ6ប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកដែលសំណាងល្អមិនត្រូវបានខ្យល់គួយបក់ប៉ះបានទទួលយកអ្នកដែលរងគ្រោះមិនថាពួកគេស្គាល់គ្នាឬមិនស្គាល់គ្នានោះទេយើងជាមនុស្សល្អដែលជួយអ្នកដទៃក្នុងគ្រាលំបាកប៉ុន្តែយើងរឹងមាំហើយយើងនឹងកសាងរដ្ឋយើងឡើងវិញ
រដ្ឋ Kentucky គឺជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលបានស្នើនឹងទទួលការប្រកាសភាពអាសន្នពីរដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកស្រី Criswell នៃទីភ្នាក់ងារ FEMA ថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារបានបញ្ជូនបុគ្គលិកប្រមាណ100នាក់ទៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកសង្គ្រោះនិងផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Criswell ថ្លែងថា
severe weather that happens in these cold months, it just makes the impacts of that even
អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់យើងកំពុងព្យាយាមផ្តល់ជំរកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីជួយពួកគេឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះអាក្រក់នេះនេះជាអតិភិបរបស់យើង
រដ្ឋចំនួន6រងគ្រោះពីខ្យល់ធូណេដូដ៏អាក្រក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្យល់គូចនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky បក់បោកជាង320គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រី Criswell ថាគោលដៅមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ FEMA គឺអប់រំសហគមន៍ទាំងនេះអំពីហានិភ័យដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បេសកកម្មមួយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីបាតសមុទ្រដែលមានសន្តានមិនរៀបស្មើនៅមហាសមុទ្រខាងត្បូងដែលពីមុនគេហៅថាមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកការរុករកនេះអាចនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការរញ្ជួយដីនៅក្រោមទឹកនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Nee ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីនៅក្រោមសមុទ្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅក្រោមមហាសមុទ្រខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងពីមូលហេតុនោះទេការចាប់សញ្ញាចលនានិងសំឡេងដ៏ស្មុគស្មាញអាចជួយដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងពីរបៀបដែលផ្លាកតិចតូនិចដែលសម្ដៅដល់បំណែកសម្បកផែនដីចាប់ផ្ដើមបុកគ្នាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧបករណ៍វាស់រំជួយដីចំនួន27ដែលត្រូវបានដាក់នៅបាតសមុទ្របានបង្កើតជាឧបករណ៍តាមដានដ៏ធំមួយដើម្បីមើលទៅស្នូលផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងដកយកឧបករណ៍តាមដាននេះមកវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hervoyer Khatchik ប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាលាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយពន្យល់ថាតើការរំជួយដីកើតឡើងដោយរបៀបណានិងមកពីមូលហេតុអ្វីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Khatchik បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចព្យាករណ៍ទុកថាការរំជួយដីនឹងកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យប្រកបនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាវាមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងជាងមុនពីយន្តការរូបវិទ្យានិងរចនាសម្ព័ន្ធផែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍ចលនានៃរលករញ្ជួយដែលកើតចេញពីការរញ្ជួយពីស្នូលផែនដីទៅចំណុចណាមួយនៅផ្ទៃខាងលើនៃផែនដីរួមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីផងដែរ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាតើការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដោយរបៀបណាប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរំជួយដីសកម្មដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកបេសកកម្មនេះកំពុងរុករកជួរភ្នំក្រំទឹកជ្រៅបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាង3ម៉ៃកន្លះឬប្រមាណជាជាង5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេហៅថា Macquarie Reef នៅចំកណ្តាលចន្លោះពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាគេក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់មហាសមុទ្រផ្សេងទៀតដែរការសិក្សាជាអន្តរជាតិនេះជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីជាច្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ California ការធ្វើដំណើរនៃបេសកកម្មរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមពីទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងគួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.